Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Bakir Izetbegović, rezolucija Europskog parlamenta pokazala u kojem smjeru Bosna i Hercegovina treba ići. Kineski predsjednik Xi Jinping, uznemiravanje Kine je poput udaranja glavom o čelični zid. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija pozdravlja pregovore u Beču i naglašava ukidanje sankcija Iranu. Ramallah potvrdio fizičko nasilje je uzrok ubistva Nizar Beneta. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković prokomentirala je presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Podsjetimo, Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove jučer je u ponovljenom postupku bivših čelnike službe državne bezbjednosti Srbije prvostepenom presudom osudio na po 12 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom 1992. godine. Presude međunarodnih sudova imaju nemjerljivi značaj, njihovo poštivanje temelj za pomirenje i uspostavljanje trajne stabilnosti u regiji. Presude, nažalost, neće vratiti ubijene u genocidu i zločinima i predstavljaju samo djelomičnu satisfakciju za žrtve. Ali one mogu biti prilika za vlasti Srbije da se suoče sa istinom i okrenu se budućnosti. Bosna i Hercegovina je spremna podržati jedan takav proces i zajednički raditi na uspostavljanju iskrenih dobrosusjedskih odnosa i saradnje u obostranom interesu. Naša je zajednička budućnost u Europskoj uniji, napisala je ministrica Turković na svom Twitter profilu. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je danas u Sarajevu da presudu Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću potrebno dobro pročitati.
Što se tiče presude, dakle, trebamo pomno pročitati presudu. Ona je u principu dobra jer je konstatovala konačno neke stvari. Dakle, da je postojao UZP u odnosu na Bosnu i Hercegovinu strane Srbije. Milovčević je umro i ta stvar njemu nije mogla biti presuđena. Ali evo, sad dvojici, dakle, SDB-ovaca, ljudi koji su vodili intelligence service Srbije, je presuđeno. Naravno da je sama presuda od 12 godina, ne može se biti malo kriv za užasne i masovne ratne zločine. Dakle, presuda, broj godina, vrijeđa inteligenciju, vrijeđa žrtve onoga što se tu uradilo u Bosni i Hercegovini. Kao što rekao, ne bi mogao dalje ići u detalje, potrebno je pročitati kompletnu presudu i to od strane stručnih ljudi.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je danas u Sarajevu da je dobro da se Evropski parlament očitovao inicijativama HDZ-a i o tome u kojem smjeru Bosna i Hercegovina treba ići. Imamo 14 prioriteta Evropske komisije i sada ovu rezoluciju Evropskog parlamenta koja kaže da se presude Evropskog suda za ljudska prava ne bi smjeli koristiti za bilo šta drugo osim onoga što je navedeno u sadržaju tih presuda, rekao je Izetbegović. Dodao je da su nam time pomogli da znamo u kojem smjeru se trebamo kretati, a to nisu daljnje podjele i politička segregacija u Bosni i Hercegovini. HDZ Bosne i Hercegovine i Hrvatski narodni sabor traži ustavnu izmjenu jer u Dejtonskom ustavu nije slučajno navedeno da će se predsjedništvo sastojati od po jednog Bošnjaka, Hrvata i Srbina, a ne hrvatskog predstavnika, jer sva ta tri člana predstavljaju cijelu Bosnu i Hercegovinu i sve građane i konstitutivne narode, istakao je Izetbegović. On smatra da sada postoji diskriminacija spram većine u parlamentu od strane manjine, konkretno HDZ-a, koja se očituje o blokadama koje živimo ove dvije godine.
Ustavotvora cijelu Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 4 kazao da
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, otvorio je u četvrtak novo izgrađeni vakufski kompleks pod veležje vrijedan 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Više u tome u prilogu koleginice Sanja Ligaković iz Mostara.
U podveležju iznad Mostara danas je otvoren vakufski kompleks Međusa Islamske zajednice Mostar. Novo izgrađeni objekti prostiru se na više od 2000 kvadratnih metara. U njima su smješteni hotel, restoran, centar za stare, džamija i biblioteka. Obraćajući se prisutnima, Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je danas zvanično otvorio ovaj kompleks, čestitao je mostarskom muftiji Salimu Dedoviću kao i cijeloj islamskoj zajednici na ovom projektu, naglasivši da je ovakva vrsta projekta neobična za islamsku zajednicu i da do sada nisu imali projekte ove vrste i dodao.
Ovim projektom ovdje, Centrom za zdravo starenje, kako su ga naravno i nazvali, Islamska zajednica otvara još jedan prostor svoga rada i nadamo se da će ovaj centar, kao i drugi naravno naši projekti unutar Islamske zajednice, biti od koristi, dakle, široj društvenoj zajednici, svim onima koji budu tražili da nađu prostora, nađu svoje mjesto u ovom centru.
Međlis Islamske zajednice Mostar na ideju o formiranju centra za stare osobe došao je 2010. 11 godina kasnije uspio u njenoj realizaciji. To je prva ustanova te namjene koja djeluje u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a projekat koji je koštao 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
Nije specifično za Islamsku zajednicu da se bavi ovakvim projektima, kao što je sam Reis Ulema rekao, ali zaista mi pokušavamo da nađemo iz našeg misijskog rada koji radimo svakako kroz Islamsku zajednicu, da nađemo kategorije kojima treba institucionalno pomoći i u takvom smislu i razvijena ova ideja. Jako mnogo je prostora u ovom segmentu treće životne dobi ljudi koji trebaju ovakav vid usluge i u tom smislu smo mi usmjerili naše aktivnosti.
Kompleks pod Velež je pod samim obroncima planine Velež na nadmorskoj visini iznad 700 metara. Bez sumnjanja je jedan od najljepših u Bosni i Hercegovini, a od Mostara je udaljen 15 km. Hotel koji je također u okviru kompleksa raspolaže s 9 superior soba, 4 superior apartmana i 2 deluxe apartmana. Restoranom kapaciteta 80 unutrašnjih i 40 vanjskih mjesta, više namjenskom konferencijskom dvoranom sta 180 180 stepeni, pogledom na hercegovačku prirodu i spa centrom. Poseban akcenat usluga stavljen je na pripremu tradicionalne hrane za koju namirnice proizvode lokalni proizvođači s Podveležja. Za televiziju Sahar iz Podveležja, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Nadbiskup i apostolski nunci Rimokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini Luigi Pazuto danas je sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Međunarodne organizacije za migracije, Caritasa IOM, italijanske nevladine organizacije IPSIA posjetio prihvatni centar Lipa kod Bihaća koji je još uvijek u fazi izgradnje. Time je ozvaničen i početak gradnje dvije multifunkcionalne prostorije koje će se koristiti kao dnevni boravci za porodice sa djecom, odnosno kao prostori za društvene aktivnosti. Ovo je gesta ljubavi i humanosti, zato nećemo govoriti o vrijednosti projekta. Dovoljno je da kažem da projekat neće financirati samo Sveta Stolica, nego i Caritas preko talijanske nevladne organizacije IPSIA. Želimo pomoći svim ljudima u nevolji, odnosno olakšati budući boravak svih u ovom kampu, kao i posao ovdašnjim osoblju, kazao je nadbiskup Luigi Pazuto. Ministarstvo zdravlja Srbije saopćilo je danas da je otkriven delta soj koronavirusa u toj zemlji. Delta soj koronavirusa otkriven je kod dva državljanina Srbije koji su došli iz inostranstva, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravlja Srbije. Oba pacijenta su mlađe životne dobi, trenutno su u stabilnom općem stanju. Nisu vakcinirani, navodi se u saopćenju. Sa druge strane, u Crnoj Gori, u protekla 24 sata dijagnosticirano je 20 novo pozitivnih slučajeva infekcije koronavirusom, a nema preminulih osoba od posljedica zaraze koronavirusom, objavio Institut za javno zdravlje Crne Gore. Kineski predsjednik upozorio je da su strane sile koje pokušavaju uznemiravati ili infiltrirati se u zemlju poput udaranja glavom o čelični zid naroda koji broji preko 1 milijardu i 400 miliona ljudi. Kineski narod stvorio je novi svijet, rekao je Xi Jinping na godišnjici vladajuće stranke. Niko ne smije podcjenjivati odlučnost Kine da brani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. Kineski predsjednik rekao je da ta zemlja će uči na iskustvima drugih zemalja, ali da ne tolerira arogantno ponašanje drugih zemalja. Abdullah Abdullah, predsjedavajući Vrhovnog nacionalnog vijeća za mir u Afganistanu, pozvao je na mobilizaciju političkih vođa u odbranu Afganistana, rekavši da je ugrožen opstanak zemlje. U međuvremenu, guverner Herata u zapadnom Afganistanu objavio je danas da su iračke snage sigurnosti odbile talibanski napad u sredu navečer sa ciljem zauzimanja grada. Talibani tvrde da je afganistanska vlada izgubila kontrolu nad 100 područja širom zemlje u protekla 2 mjeseca. I na kraju jedna kratka informacija iz ratom razorenog i uništenog Jemena. Opetovanji napadi arapske koalicije pod vođstvom Saudijske Arabije na različite dijelove jemenske provincije Sade u posljednja 24 sata usmrtili su i ranili 20 Jemenaca. Napad Kraljevine Saudijske koalicije na Jemen traje 7. godinu i do sada je ubijeno na hiljade jemenskih civila, ponajviše žena i djece. Članovi Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija ponovili su potrebu da se sve strane pridržavaju Međunarodnog nuklearnog sporazuma na sastanku radi razmatranja 11. izvještaja generalnog sekretara o provedbi rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Sinoć se Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sastalo kako bi razmotrilo provedbu rezolucije 2231 koju su članice Vijeća sigurnosti UN-a usvojile 2015. godine nakon postizanja međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom. Na sastanku je Rosemary DiCarlo, generalni podsekretar UN-a za politička pitanja, pozvala sve partnere u nuklearnom sporazumu da se suprotstave negativnim naporima drugih zemalja da utiču na nuklearni pregovarački proces.
to lift or waive its sanctions outlined in the plan.
Međunarodni nuklearni sporazum rezultat je diplomatskih i multilateralnih napora međunarodne zajednice, posebno Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koje je bilo pod znatnim pritiskom nakon povlačenja Sjedinjenih Država iz njega 2018. godine i nastavka sankcija protiv Irana. Predstavnik Europske unije izjavio je da je Europa odlučna da nastavi raditi s međunarodnom zajednicom na zaštiti međunarodnog nuklearnog sporazuma. Tada je na red došao zamjenik kineskog predstavnika. Kineski predstavnik je rekao da su se Sjedinjene Države jednostrano povukle iz nuklearnog sporazuma i da je na Vašingtonu da poduzme prvi korak za povratak ka sporazumu bez ikakvih preduvjeta. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija također je optužio Sjedinjene Države za narušavanje nuklearnog sporazuma. Nakon sastanka Majid Akhter Ravanchi, iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojavio se pred novinarima i rekao da iranski narod posljednjih nekoliko godina pretrpio materijalne i ljudske gubitke zbog američkih sankcija Iranu. Također, ne možemo zaboraviti ekonomsku štetu nanesenu našoj zemlji, istakao je iranski ambasador.
Given years of serious violations of JCPOA by other sides, it is essential to see...
Takhter Ravanchi je naglasio, Sjedinjene Države dale su uvjerenja da neće ponoviti ono što se dogodilo u Trumpovoj administraciji u vezi s nuklearnim sporazumom.
Secure enough assurances that all sanctions are removed verifiably and the US will not once again withdraw from the JCPOA or abuse its mechanism.
Kina je započela izgradnju više od 100 novih silosa za interkontinentalne balističke rakete u sjeverozapadnoj pustinji, proces gradnje koji bi mogao signalizirati ogroman razvoj nuklearnih sposobnosti Pekinga. Ako se završi nabava, više od 100 novih raketnih silosa predstavljala bi historijsku prekretnicu za Kinu. Smatra se da zemlja ima prosječne zalihe između 250 i 350 nuklearnih bojevih glava. Tačan broj novih projektila namijenjenih tim silosima još nije poznat, ali mogao bi biti znatno manji. Prema vojnim stručnjacima, ovaj razvoj događaja u Kini ukazuje na široko rasprostranjene napore na jačanju kredibiliteta kineskog preventivnog oružja protiv američkih država, kako bi se porazila američka protivraketna odbrana u slučaju američkog napada. Admiral Charles Richard, zapovjednik američkih atomskih snaga, ranije rekao da je u Kini u toku razvoj raketa. Posljednjih godina kineski zvaničnici zažalili su se da nuklearno zastrašivanje njihove zemlje gubi kredibilitet zbog predloženih ili tekućih programa nuklearne modernizacije u Rusiji i američkim državama. Peking se do sada opirao pozivima da se pridruži novim pregovorima o kontroli naoružanja, jer strahuje da bi nova ograničenja mogla poljuljati njegovu poziciju druge najveće nuklearne sile na svijetu, u odnosu na Washington i Moskvu. Široko rasprostranjeni protesti i demonstracije održali su se na zapadnoj obali ove sedmice nakon što su proteklog četvrtka snage sigurnosti ubile palestinskog aktivista Nizara Banata. Proteklog četvrtka snage palestinske uprave uhapsile su Banata nakon otkrića o pripremi u ubrizgavanju vakcina protiv korone kojima istekao rok i ulozi organizaciju u saradnji sa režimom Saudijske Arabije u ubijanju saudijskih neistomišljenika. Prema početnom forenzičkom izvještaju, Nizar Banat napadnut je i fizički napadnut i maltretiran na nekoliko područja njegovog tijela, potvrdio je danas palestinski ministar pravde, potvrđujući da je uzrok smrti Nizar Banata fizičko nasilje. Pretučen je po cijelom tijelu i pao je u komu tokom prebacivanja u istražni sigurnosni centar i prije ulaska u centar. Prema porodičnoj izjavi palestinskog aktivista, 25 sigurnosnih agenata palestinske uprave izvršilo je raciju u njegovom domu četvrtak rano ujutru, ispaljivajući metke i bacajući zvučne bombe, provalivši u kuću, počevši žestoko tuči Nizar Banata. Rašireni protesti izbili su na zapadnoj obali nakon što je palestinski aktivist ubijen, a palestinci su tražili ostavku Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave i premijera vlade u Ramadlahu. Uvođenje zdravstvenog certifikata COVID u tranzitu među zemljama članicama Europske unije stupilo je na snagu četvrtak, odnosno danas, jer porast mutantnih vrsta delta koronavirusa i dalje prijeti mnogim europskim zemljama. Zdravstveni pasoš dostupan je u papirnatom i digitalnom formatu i sadrži QR kod sa naprednim sigurnosnim značajkama koji ukazuju na to da je nositelj vakciniran farmaceutskim proizvodom odobrenim od Europske unije i da se nedavno oporavi od COVID-a, odnosno da je negativan na virus. Prema zakonu Europske unije, nositelji certifikata više neće trebati karantenu ili na više testova kada putuju između 27 država članica Europske unije. 21 država članica Europske unije, uključujući Francusku, Španiju, Italiju, Grčku i Hrvatsku, krajnje destinacije za većinu turista, najavile su spremnost za provođenje plana. Europske unija radi na realizaciji turističke industrije u ljeto i provođenju putničkog COVID pasoša, ali izražena je zabrinutost zbog porasta delta virusa širom Europe. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušaoci, eselamu aleikum i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite sa nama u Iran. Prošle sedmice smo se upoznali sa pokrajinom Kuzestan u jugozapadnom Iranu i njenim prirodnim bogatstvima te geografskim položajem. Danas vam predstavljamo glavni grad ove pokrajine, Ahvaz. Ostanite s nama do kraja emisije. Grad Ahvaz zauzima područje od 7848 kvadratnih kilometara, a nalazi se na jugozapadu Irana. Predstavlja prijestolnicu pokrajine Kuzestan. U njemu se nalazi nekoliko tvornica i postrojenja, što podrazumijeva velika naftna i gasna postrojenja, čelični kompleks, tvornice za proizvodnju cijevi, tvornicu za preradu šećera, nekoliko elektrana i glavne industrijske radionice. Dakle, Ahvaz je poznat kao centar industrije čelika i prvorangiranije u pokrajini po svojoj industriji, što također uključuje i poljoprivredu. Lokalna područja su jako plodna i vrlo pogodna za obrađivanje. Tu se proizvode razne poljoprivredne namirnice, a neke od njih su brašno, ječam, žitarice, ljetni usjevi i datule. Ovaj južni iranski grad sadrži nekoliko historijskih spomenika i turističkih atrakcija, kao što su ostaci starog grada Ahvaz, ostaci starog mosta Karun i visećeg mosta, rijeka Karun i njene lijepe obale, te grob Ali ibn Mahzijar Ahvazija. Grad Ahvaz, glavni grad pokrajine Kuzestan, jedan je od glavnih centara u Iranu, nalazi se na ravnici sa nadmorskom visinom od 18 metara. Od Teherana je udaljen 850 kilometara. Prema posljednjim statističkim podacima, 32% ljudi Kuzestana nastanjuje se u ovom gradu, a neke od najvećih fabrika Irana su u njemu. Rijeka Karun, koja je jedna od glavnih rijeka u Iranu, izvire iz planina Bahtijari i teče kroz ovaj grad, razdvajajući ga na istočni i zapadni dio i dajući mu ljepotu. Ova rijeka je duga 950 km i najduža je u Iranu. Jedan dio ove rijeke je pogodan za otpremanje. Isto tako, ona osigurava pitku vodu ovom gradu, a pokrajinu Kuzestan je pretvorila u jedinstvenu ravnicu. Iznad nje su izgrađene mnoge brane, a neke od njih su Karun 1, Karun 2, Karun 3 i Karun 4. Obzirom na prisustvo glavnih industrijskih tvornica, Ahvaz je postao glavno industrijsko središte u Iranu, zbog čega je privlačan za brojne migrante. Ahvaz također povezuje druge dijelove Irana sa važnim lukama Abadan, Horamshahr, Imam Khomeini i Mahshahr kopnenim, željezničkim i zračnim putem. Iako nema preciznih informacija o historiji Ahvaza, njegovi prvi stanovnici bili su Alamiti. Ovaj grad je, kroz svoje postojanje, bio uništavan i renoviran više puta. Alamiti su izgradili stari grad Tarjana na mjestu današnjeg Ahvaza, koji je kasnije propao uslijed pada vladavine Alamitskog carstva. Sasanidski kralj Ardešir I. nanovo je izgradio ovaj grad. Izgradnja mosta iznad rijeke Karun u uticala je da se ovaj grad razvije i pretvori u glavni grad Kuzestana. U vrijeme Sasanida, Ahvaz je bio jedan od glavnih gradova pokrajine Kuzestan i glavni centar za tekstilnu industriju ove pokrajine. Također je bio jedan od glavnih trgovačkih centara i zadržao je brodski kapacitet zbog toga što se nalazi na obalama rijeke Karun. Prisutnost velikog broja naučnih i kulturnih centara, poput univerziteta John Dishepur u gradu Ahvaz, dokazuje značaj ove vrijedne regije, što je uzrokovalo da tu dođu istaknuti fizičari iz Grčke, Egipta, Indije i Rima. Ovi prominentni naučnici liječili su pacijente i podučavali studente medicine na ovom univerzitetu. Ovu medicinsku školu je utemeljio iranski kralj Šejpur I, a renovirao Šejpur II. Za vrijeme dinastija Omajad i Abbasid, Ahvaz je napredovao i postao centar za proizvodnju šećerne trske. Međutim, posljednjih godina, 3. stoljeća, ovaj grad je otišao u propast. Nakon toga su uloženi veliki napori da se on unaprijedi, ali zbog destrukcije glavnog mosta u ovom gradu, sredinom 9. stoljeća, grad je ponovo propao. Izgradnja Suetskog kanala 1306. godine i privlačenje pažnje Evropljana prema jugu Irana za kolonijalne svrhe dovelo je do razvitka trgovine u gradu Ahvaz. Kadžarski kralj Naser ed-Din Šah je proširio brodski transport na rijeci Karun. On je izgradio luku Naseri odmah pored Ahvaza. Jedna od turističkih atrakcija ovog grada su njegovi mostovi. Trenutno je izgrađeno 8 mostova na rijeci Karun koji povezuju zapadne i istočne dijelove grada. Prvi među njima je takozvani Crni most koji služi za propuštanje vozova. Bijeli most je prvi viseći most u Iranu, a Čelični most je 4. u svijetu, napravljen od čelika. Štaviše, most Kabli ima jedinstven dizajn, dodatno ukrašavajući ovaj grad. U Ahvazu postoji nekoliko historijskih kuća koje su registrovane kao iransko kulturno nasljeđe. Kao što smo spomenuli, mezar Ali ibn Mazhijara je hodočasničko mjesto u Ahvazu koje je uvijek domaćin sljedbenika islamskih poslanika, neka je mir na njih. Ali ibn Mazhijar je jedan od prominentnih islamskih i šiitskih ličnosti, a bio je izvorni Iranac. Preminuo je godine 254. Bio je jedan od najprominentnijih teologa i učitelja hadisa šiizma, kao jedan od ideoloških i socioloških vođa šiizma u regiji Kuzestan u prvoj polovini 3. stoljeća. Iza sebe je ostavio nekoliko vrijednih kompilacija u kojima je predstavio pravi put poslanika islama, neka je mir na njih, Irancima. Prema šejhu Tusiju, koji je bio istaknuti muslimanski teolog, Ali ibn Mazhijar je bio jedan od učenika 9. i 10. imama iz porodice poslanika Muhameda a.s., a to su bili imam Džavad a.s. i imam Hadi a.s.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobro jutro i dobar dan u novoj emisiji Novi dan. Kao što vidite, naša draga kolegica Sara danas nije sa nama, nije ni Ali Reza. Ali ništa, zato imamo interesantne priloge, imamo zanimljivosti, informacije koje smo vam pripremili, u kojima ćete, nadamo se, uživati sa nama do kraja naše današnje emisije. Zato svakako ostanite sa nama do kraja programa. Iskreno se nadamo da vam je ugodno da sjedite negdje tamo pored, odnosno ispred vaših malih ekrana i da ispijate ili možda pripremate vašu jutarnju kafu. Naravno, neki su davnih dana i ustali i popili kafu i tako dalje. Međutim, već kad spominjemo kafu, danas imamo izdvojene neke informacije o ovom, da kažemo, svjetski poznatom, ali ujedno i čudesnom napitku. Zašto kažem čudesan napitak? Zato što ćemo kasnije daći pročitati informacije o kafi i vidjeti zbog čega je ona tako dobra za nas i za naše zdravlje. Osim toga, kao što smo rekli, kao i svaki put u emisiji Novi dan, dakle, pripremite se za lijepe, interesantne priloge, za intermeca, za ugodnu muziku, za ugodno druženje, naravno, pa malo ručnih radova, malo sporta i rekreacije i ostalih, dakle, zanimljivih sadržaja, ostalih zanimljivih priloga sa kojima ćete, nadamo se, ugodno provesti vrijeme s nama u našoj emisiji Novi dan. Već kad je to sve tako i kada sve to lijepo najavljujemo, onda je red i da krenemo sa našom današnjom emisijom. Naime, za početak imamo prirodu, imamo znači jedan intermezzo gdje ćemo vidjeti različite prirodne prizore ili da kažemo različite prirodne pejzaže, možda čak i različita godišnja doba, ko zna. U svakom slučaju se pripremite da zajedno uživamo u prirodi. To su dakle bili neki od lijepih prizora u prirodi da vidimo kako znači pojedine životinje, pojedini insekti uživaju također na cvjetovima, recimo kako pčela uzima polen sa cvijeta pa kasnije proizvodi med, zatim leptiri, šišmiši i ostala znači bića koja se nalaze u jednom takvom ambijentu, kako žive, kako se ponašaju, kako se hrane i ostalo. A mi smo spominjali jutarnju kafu. Ili naravno, ne mora biti jutarnja. U svakom slučaju, radi se o dekorisanju, o crtanju po kafi. Međutim, prije nego što pogledamo taj prilog, svakako treba da pročitamo neke informacije vezano za ovaj, kao što smo već naveli, čudesni napitak. Pa poslušajte. Kada ispijate svoju omiljenu šalicu domaće svježe mljevene kafe, da li se ikada zapitate koja vještina je potrebna kako bi se zrno sa plantaže negdje na drugom kraju svijeta pretvorilo u mirisnu mješavinu u kojoj svakodnevno uživate? Da li razmišljate o tome odakle potiču svi ti omamljujući mirisi iz šalice kafe? Da li ste znali da kafa raste na grmu ili drvetu roda kafe, a da njeni cvjetovi mirisom podsjećaju na jasmin? Plod drveta kafe se naziva čeri ili trešnja. U početku procesa sazrijevanja ploda on je zelene boje, ali brzo boju mijenja u žutu, a na kraju i u tamno crvenu. Tamno crvena je znak da je plod kafe zreo i da se može brati. Plodovi se suše na suncu pa onda stavljaju u rotacione bubnjeve koje lome ljusku i oslobađaju zrna. Pečenje kafe je najveće majstorstvo od kojeg ovisi ukus kafe. Ovo je proces u kome se neke arome gube, a neke druge se pojavljuju. Zrna su izložena temperaturi od oko 200 stepeni, na kojoj se ona u potpunosti fizički i hemijski transformišu. Tek u trećoj fazi pečenja zrna dobijaju ono dobro poznatu tamno-braun boju koju prepoznajemo u šalici. Postoji više načina pripremanja kafe, a među najpoznatijima su turska kafa, kod nas sve češće domaća, filter kafa, espresso, instant. Afrički domoroci kafu su u početku koristili kao hranu, mljeli su je i miješali sa vodom i začinima, pa čak i sa životinjskom mašću, praveći kuglice koje su koristili prije bitaka kako bi im dale snagu. Stotinama godina Etiopija je bila jedino mjesto koje je znalo za blagodati kafe. Tek u 17. vijeku Arapi su počeli uzgajati ovu biljku. Arapi su dugo čuvali tajnu zabranivši izvoz ove nevjerovatne biljke. Kako je kafa došla u Europu i kojim kanalima i na koji način se tamo koristi i konzumira, to ćemo saznati nakon narednog priloga. Evo ovako se lijepo crta po kafi. Naravno, mi vrlo često, ako ne čak i u svakoj našoj emisiji Novi dan, imamo dekoraciju kafe. Ovoga smo puta imali priliku vidjeti jedan zanimljiv espresso. I ne samo zanimljiv espresso, već zanimljivije je zapravo ono što se radilo na površini toga espressa, odnosno uz pomoć pjene, znači kako napraviti jedan lijep crtež, odnosno jednu lijepu sliku na samome espressu. A što se tiče Europe, kafa je stigla ilegalnim kanalima preko Venecije. Zanimljivo, zar ne? Ovo piće je postalo popularno kada su ulični prodavači limunade počeli da ga prodaju na svojim tezgama. Sve do kraja 19. vijeka kafa koja se pila po Europi poticala je iz Jemena. Međutim, zahvaljujući izvanrednim karakteristikama ove biljke, vrlo brzo je počela da se uzgaja u različitim krajevima svijeta. Od početka 18. vijeka plantaže kafe posredstvom kolanđana počinju da niču na Javi, Baliju, Sumatri. Prva stabla kafe u Brazilu su zasađena 1727. godine u oblasti Pará. Postoje četiri vrste kafe koje se svakodnevno konzumiraju širom svijeta. To su crna kafa, espresso, filter i instant kafa, ali i mnoštvo varijacija nastalih kombinovanjem sa raznim dodacima. Na našim prostorima izraz turska kafa se koristi za crnu kafu, iako se mnogo razlikuje od načina pripremanja u samoj Turskoj. Ova kafa se od ostalih razlikuje po bogatoj karakterističnoj pjeni i crnom talogu koji ostavlja na dnu šoljice. Espresso je kafa za koju se smatra da je nastala u Italiji, iako je prvi aparat napravljen u Francuskoj još početkom 19. vijeka. Da kafa ima pozitivan učinak na zdravlje srca vjerovatno znate, ali jedna šalica ovog toplog napitka može imati uticaja i na razvoj bolesti poput dijabetesa, tvrdi se u studiji koja je analizirala njih 28 za potrebe magazina Diabetes Care. Naravno, na kraju treba istaknuti da se ispijanje kafe uvriježilo i na našim balkanskim prostorima u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, Srbiji, odnosno cijelom regionu. Kafa je užitak, navika i ujedno stil života. Dakle, evo vidimo koje su blagodati kafe, vidimo na koji se sve način kafa može urediti, kako se može uljepšati. Mi to naravno donosimo, mi to prikazujemo u svakoj od svojih emisija Novi dan. A tome u prilog govori i prethodni prilog o dekoraciji, recimo, jednog espresa. Međutim, kada se napravi espresso, kada se već servira jedna lijepa i ukusna kafa, šta kažete da se usto još napravi i servira i jedan ukusan kolač? Poput nekog pustog ostrva na sred mora sa palmama, znači okolo voda, sve je to lijepo urađeno u obliku kolača. Priznaćete da je ovaj kolač zaista, pored svog odličnog, lijepog izgleda, naravno nadamo se da je i ukusan, to će otkriti oni koji ga budu konzumirali uz šalicu kafe, naravno, da li espresa, da li instant kafe, da li crne, kako se to već kaže, ili turske ili bosanske, već zavisi o kojem se području radi. U svakom slučaju je crna kafa u pitanju ili možda filter kafa. Šta ko voli neka izvoli, ali naša je preporuka svakako napraviti ili možda kupiti jedan ovakav kolač koji smo vidjeli u prethodnom prilogu. E tada je užitak potpun. A sada, dragi i poštovani gledalci, još malo ručnih radova. Međutim, ovoga puta idemo u svijet botanike. Ovoga puta ćemo otići, družiti se sa biljkama i vidjeti kako napraviti jedan predivan mini vrt od biljaka, kako sve to lijepo posložiti, možda postaviti u sredinu tamo i nekakvog patuljka na ljuljašci i neke druge tako detalje, pa da sva ta, da kažemo, čarolija izgleda poput nekakve bajke. I zaista je to izgledalo poput bajke. Ispočetka je bila samo čista crnica zemlja, međutim kada se tu poredaju razne biljke od kaktusa, čuvarkuće i ostalih, dakle, vrsta biljaka, pa se poslože ovako neki detalji poput neke logorske vatre, klupica i tako nekakva dva anđelka pored tu sjede i uživaju, onda zaista to djeluje poput prave bajke. A već kad govorimo o ručnim radovima, dragi gledalci, sada ćemo malo više da zađemo u svijet ručnih radova. Govorili smo o rezinu i ranije, dakle gel za učvršćivanje uz pomoć kojeg se mogu zaista napraviti prekrasni detalji, prekrasni ukrasi i ručni radovi. Ovoga puta neko je bio zaista domišljat. Neko je probušio jednu najobičniju staklenu sijalicu, izvadio njenu nutrinu i šta je onda umjesto njene nutrine unutra postavio i na koji je to način uredio, e to ćemo sada i otkriti. I treba priznati, zaista i ovo je jedna vrsta umjetnosti, i tekako da je to, znači, umjetnost. Sve je naravno umjetnost što smo prikazali, što smo vidjeli. I sama dekoracija kafe, zatim i napraviti onako predivan kolač da, znači, izgleda u obliku mora napuštenog, odnosno pustog ostrva na sredini tog mora i tako dalje. Zatim predivan mini vrt, ali ovo što smo upravo vidjeli, dragi gledaoci, znači kako napraviti jedan ovakav ambijent, more, svjetionik i druge neke detalje unutar jedne sijalice koja je, eto, možda tako te neke veličine da nam stane u ruku. I onda sve to da se lijepo posloži, da se sve to lijepo uredi na taj neki način. Naravno da je to umjetnost, ništa drugo ne može ni biti nego umjetnost i ručni rad, ali jedan lijep umjetnički ručni rad. A sada, dragi i poštovani gledalci, imamo, dakle, još umjetnosti, imamo još umjetničkih radova. Ovoga puta ćemo otići u svijet slikarstva. Naime, kada se slika na platnu, znači sa uljanim bojama, dakle ulje na platnu, oni koji se bave slikarstvom vrlo dobro znaju kakva je to tehnika i da nije nimalo lako raditi na takav način. Međutim, ovoga puta, kako napraviti vodu, da li se radilo o nekakvom jezeru ili rijeci i slično, uglavnom je u pitanju voda, nešto nalik na jezero i okolo su nekakva stabla, znači neki prirodni ambijent, međutim, u nekom mističnom stilu. Zašto kažemo u mističnom stilu? Zato što je sve obavijeno ljubičastom bojom, a inače u svijetu umjetnosti ljubičasta boja se smatra za boju mistike. Dakle, ljubičasta boja, boja mistike, detalji crni, kada se, znači, radi o stijenama, stablima i sve ono ostalo što smo mogli vidjeti, naravno i sa strane kao neka plava boja mogla se primijetiti, ali je ljubičasta boja dominirala na ovoj slici. Dakle, boja mistike i sama je slika sama po sebi je bila nekako mistična zagonetka. Bilo da se radi o nekom jezeru ili o moru, u svakom slučaju, znači, u pitanju je bila voda. A mi smo stigli do sportskog dijela naše emisije, dragi poštovani gledaoci. Vrijeme je za informacije sa najvećeg teniskog turnira u svijetu, a to je Wimbledon, da vidimo ko je prošao u treće kolo, a ko ispao. Naime, razigrani Roger Federer se lakše od očekivanog plasirao u treće kolo Wimbledona. Švicarski teniser Roger Federer se plasirao u treće kolo Wimbledona nakon sigurne pobjede protiv francuskog tenisera Richarda Gasquet'a rezultatom 3-0 u setovima, ili tačnije 7-6, 6-1, 6-4. Prvi set je protekao u izuzetno sigurnoj igri oba tenisera na svoj servis, a sve do taj brejka u kojem je na kraju i odlučen pobjednik i nije viđen ni jedan brejk. Na kraju je Federer odmah na početku napravio seriju od 3-0, došao do prednosti i na kraju rezultatom 7-1 u taj brejku došao do vodstva u setovima. Nakon toga Federeru je bilo mnogo lakše igrati i vidjelo se da mu je pao teret sa ramena, a u drugom setu napravio je dva brejka u drugom i četvrtom gemu, te je sigurnom igrom na svoj servis osvojio drugi set rezultatom 6-1. U odlučujućem trećem setu Federer je u sedmom gemu napravio brejk, došao u vodstvo od 4-3 i kasnije sigurnom igrom na svoj servis došao do pobjede i plasmana u treće kolo. Njemu je za pobjedu u ovom meču bilo potrebno što manje od 2 sata, znači sat i 54 minute igre, a u narednoj fazi će igrati protiv Camerona Norija. Želimo sreću Švicarcu koji je eto do sada prema zvaničnim informacijama osvojio najveći broj Grand Slam titula. Da li će i ovoga puta osvojiti Wimbledon, to ćemo naravno vidjeti u narednim danima. Inače je on, kako se to kaže, kralj trave, kralj travnatog terena, dok je recimo Španac Rafael Nadal kralj šiljake.
No. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.